galabna aksan dhigistayaal dhamaantiin boo kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. dhigistayaal waa galab axad ah bisha abril ee sanadka 2024 waa 8:20 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bugana VOA somali.com. saacaduna haatan waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idiin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daaduri. qodobada aad ku dhigisi doontaan idaacadda galabta ee wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan nolosha Soomaalida ku cusub qurbaha.
shan sano ka hor waqtiga imaana adduunkan, Kenya saam ma aheni, waxaa waa maciisha fiican ee laheedi, qarashka way fiicneed, cuntadii wixii dhan wuu iska fiicnaay, haddii wixii dhan dadkii sharci la sii jiray sharcigii waa loo fudaynayay, 3 bilood 4 bilood haddaad joogto sharcigi way ku siinayaan, hadda sharciga waa kugu adkaynayaan.
waxaa kaloo aan idinaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan maalgashiga Soomaaliya.
Turkigu sida hore aan u sheegay waa maalgashadaha ugu weyn Soomaaliya ilaa iyo hadda. dhinacyada ay maalgashteenna waxaa ugu horeeyo waxyaaba aan la yiraahdo serviceka, sida aad la socotaan dekedda Muqdisho iyo airborka Muqdisho waxaa maamula shirkado kala duwan oo Turki ah. sidoo kale diyaaradda Turkish Airlines waa ay timaadaa dalka oo waxay ku leedahay joogitaan rasmi ah.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii oo aan idin akhriyo. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Qatar ayaa u wareysiyo uu siiyey warbaahinta Israa'iil. waxa uu ku booriyay Israa'iil iyo Xamaas in ay muujiyaan ka go'naasho iyo weliba ka dhabeyn dheeri ah oo ku aadan wadaxaajoodyada socda ee xabajoojinta. waxaa sii kordhaya cadaadiska la saarayo labada dhinac si ay u gaaraan heshiis lagu sii daayo la haystayaasha Israa'iiliyiinta ah suurtagelina in lasoo afjaro dagaalka Qasa ka socdo muddo ku dhow 7 bilood ah. wareysiga sarkaalka ayaa imaanaya iyadoo Israa'iil weli ay ballan qaadayso kuna adkaysanayso inay weerarto magaalada ugu xigta Qasa ee Rafax, inkastoo caalamku ay ka walaacsan yihiin 400,000 oo Falastiiniyiin oo halkaasi gabaad ka dhigtay, iyo iyadoo dhinacyadu ay isweydaarsanayaan soo jeedino la xiriira heshiis xabajoojineed. Dooxa oo kooxda Xamaas ay xarumo ku leedahay ayaa waxa ay ahayd dhexdhexaadii muhiima intii uu socday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, iyadoo gacan ka geysatay wadaxaajoodu koobnaa oo ay ku helisay dalalka Mareykanka iyo Masar oo lagu hakiyey bishii Noobembar dagaalka oo horseeday in la sii daayo dhowr haystayaal. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Steven Sechon ayaa maanta oo axada tegay dalkaasi Lubnaan, taas oo qayb ka ah isku day diblomaasiyadeed oo lagu dhexdhexaadinayo xiisadda ka taagan xadka Lubnaan iyo Israa'iil. Sechonaha ayaa waxaa lagu wadaa inuu la kulmo ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan koonfurta Lubnaan, afhayeenka baarlamaanka Lubnaan, taliyaha ciidamada, wasiirka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaaraha kumelgaarka. kooxda mintadka ah ee Lubnaan ee Xisbullah ayaa ku dhawaad 7 bilood waxa ay isweydaarsanayeen duqeyno maalinla ah ciidamada Israa'iil ee ku sugan gobolka xuduudda iyo mararka qaar meelo ka baxsan. ku dhawaad 7 bilood oo dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Qasa uu socday oo ay kooxda Xamaas iyo kooxda Xisbullah ay xulufan yihiin. duqeynaha Israa'iil ee Lubnaan ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 350 qof, kuwaas oo u badnaa dagaalyahanada Xisbullah iyo kooxaha xulufada la ah, balse waxaa ku jiray in ka badan 50 qof oo rayid ah. duqeynaha ay fuliyeen Xisbullah ayaa waxaa ku dhintay 10 qof oo rayid ah iyo 12 ka tirsanaa ciidamada Israa'iil. dowladaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ayaa subaxnimadii hore ee maanta oo axada waxa ay duqeyno ka geysteen caasimada gobolka Mykolaiv ee badda madow, iyagu oo gubay hotel isla markaasna waxyeelo u geystay kaabayaasha tamarta, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka koonfureed ee Mykolaiv ee dalkaas Ukrain Vitali Kim, iyadoo ciidamada Ukrain ay la tukubayaan rasaas yari dagaalka socda in ka badan 2 sano. Vitali Kim ayaa waxa uu sheegay in duqeynta ay waxyeelo gaarsiisay kaabayaashii tamarta ee magaalada, balse ma aanu bixin wax faahfaahin oo dheeraad ah. Isagu sheegay in aysan jirin wax khasaaraha oo taasi ka dhashay. Wakaaladda wararka ee Ruushka ee RIA ayaa waxa ay sheegtay in weerarka lagu qaaday Mykolaiv lala beegsaday goobo maraakiib oo ay ku urursan yihiin duuladaha aan duuliyaha lahayn ee badda, iyo sidoo kaleeto hotel ay deganaayeen calooshooda u shaqaystayaal ku hadlaya af Ingiriis oo u dagaalamay Kiev. Hadalkaasi ayaa RIA waxay ka soo xigatay Sergey Lebedev oo lagu tilmaamay inuu yahay isuduwaha dagaalyahanada maxalliga ah ee iyagu taageersan Moscow. Afeyan waxa hadlay dowladda ayaa waxa uu sheegay in dalka Burkina Faso uu baarayo dilal ka dhacay 2 tuulo oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi bishii February, isagoo meesha ka saaray warbixino ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo ku saabsan dilka 223 qof oo lagu eedeeyey in ay geysteen ciidamada Burkina Faso. Iyadoo soo xiganaysay wareysiyo dhanka telefoonada ah oo lala yeeshay goobjoogayaal bulshada rayidka iyo kuwo kale, warbixinta Human Rights Watch ayaa waxa ay ku eedeysay qamiisii militariga inay toogteen dadka degan Northern iyo Soro oo ay ku jiraan ugu yaraan 56 caruur ah, taasi oo qayb ka ah ololaha ka dhanka dadka rayidka ah ee lagu eedeeyey inay gacansaar la leeyihiin mantidinta jihaadoonka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Qatar ayaa wareysiyo uu siiyey warbaahinta Israa'iil, waxa uu ku booriyey Israa'iil iyo Hamas inay muujiyaan ka go'naasho iyo weliba ka dhabayn dheeri ah oo ku aadan wada xaajoodyada socda ee haba joojinta. Waxaa sii kordhaya cadaadiska la saarayo labada dhinac si ay markaas u gaaraan heshiis lagu sii deynayo la haystayaasha Israa'iiliyiinta, suurtagalna ka dhigaya in lasoo afjaro dagaalka Gaza ka socda muddo ku dhow 7 bilood. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wareysiyada uu siiyey wargeyska maalinlaha ah ee Haaretis ee ka soo baxa Israa'iil iyo idaacadda Kan ee isla dalkaasi ayaa la daabacay lana baahiyey fiidnimadii Sabtidii. Waxa hadalkani yimid iyadoo Israa'iil ay ballan qaadayso inay weerari doonto magaalada Rafax oo dhinaca koonfureed ugu xigta marinka Gaza, inkastoo caalamku uu ka walaacsan yahay 400,000 ee Falastiiniyiinta ah ee halkaasi gabaadka ka dhiganaya xilli ay dhinacyadu isweydaarsanayaan soo jeedinta ku saabsan heshiis xabad joojin ah. Qatar oo martigelisa xarunta Hamas ee magaalada Dooxa ayaa dhexdhexaadiye muhiim ah u ahayd muddadii uu socday dagaalka Israa'iil iyo Hamas, iyadoo ay weheliyaan Mareykanka iyo Masar. Ayaa Qatar waxa ay gacan ka geysatay wada xaajood kooban oo bishii November lagu hakiyay dagaalka, kaasi oo horseeday sii deynta daraasiin la haystayaal ah. Dhinacyada ayaa tan iyo waqtigaasi yeeshay wareegyo badan oo wada xaajoodyo ah, kuwaasi oo midkoodna uusan ka soo bixin heshiis kale oo xabad joojin ah. Iyadoo ah calaamad muujinaysa niyad jab, ayaa Qatar ay todobaadkii hore sheegtay inay dib u qiimeynayso dowrkeeda dhexdhexaadineed. Wareysiyada iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Majid Al Ansari ku muujiyey niyad jabka uu ka qabo Hamas iyo Israa'iil, isagoo sheegay in dhinac walba uu go'aankiisa ku saleeyey dana siyaasadeed oo aysan ku jirin maslaxadda rayidka. Waxaan filaynay in aan aragno ka go'naan dheeri ah iyo in dhinacyadu ay dhab ka noqdaan, ayuu u sheegay wargeyska Haaretis. Ma uusan sheegin wax tafaasiil ah oo ku saabsan halka ay hadda marayaan wadahadallada, marka laga reebo inuu sheegay in ay joogsadeen. iyadoo labada dhinacba ay ku dhigan yihiin muwaaqiftooda sida uu yiri hadii uu jiro dareen dib u heshiisiin ah oo labada dhinac ka yimaada waxaan hubaa inaan gaari karno heshiis ayuu yiri suxufiyiinta israa'iiliyiinta ah ayaa wareysiyadan kaga qaaday afhayeenka gudaha dalka qatar oo ah dal aan xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah la lahayn israa'iil xiriirka qatar iyo israa'iil ayaa xumaaday intii uu dagaalku socday iyadoo qaar ka mid ah siyaasiyiinta israa'iil oo uu ku jiro ra'iisul wasaare benyamin netanyahu ay qatar ku dhaleeceeyeen inaysan cadaadis xooggan saarin xamaas sharci dejiyaasha israa'iil ayaa sidoo kale ansixiyey in israa'iil laga mamnuuco telefishinka dowladda qatar ay leedahay ee aljaziira hadalka alansaari ayaa yimid kadib markii wafdi ka socda masar uu kala hadlay saraakiisha israa'iil aragti cusub oo ku aadan xabajoojin raagta oo ka hirgasha khasda sida uu sheegay sarkaal sare oo masri ah oo diiday in magaciisa la sheego xamaas ayaa dhanka kale sheegtay sabtidii in dib uu eegis ay ku samaynayso soo jeedinta xabajoojin cusub oo ka timid israa'iil taasi oo jawaab u ah soo jeedintii xamaas ay dirtay laba toddobaad ka hor wadaxaajoodyada horraantii bishan ayaa ku qotoma hindise xabajoojin soconaysa muddo lix toddobaad ah iyo siideynta afartan ruux oo rayid iyo bukaan ah oo ay haysato xamaas kuwaasi oo lagu beddelanayo boqolaal maxaabiis falastiiniyiin ah oo ku jira jeelasha israa'iil waxaa sii kordhaya cadaadiska caalamiga ah ee lagu saarayo xamaas iyo israa'iil inay gaaraan heshiis xabajoojin ah lagana hortago weerar ay israa'iil ku qaado rafax warqad uu qoray madaxweynaha maraykanka jo biden oo ay weheliyaan 17 hogaamiye oo caalami ah ayaa xamaas ku booriyey in si deg deg ah ay ku sii dayso lahaystayaasha xamaas ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay soo dhigtay muuqaallo cusub oo saddex lahayste oo ay gacanta ku hayso kuwaasi oo loo arkayay inay ku doonayso in israa'iil ay ku riixdo inay tanaasul samayso dhanka kale israa'iil ayaa 19 taangiyo iyo baabuurta gaashaamaha soo dhoobtay ka hor weerarka la filayo inay ku qaado rafax halkaasi oo magangelyo ay ka raadsadeen kala bar dadka reer khaza oo dhan 2.3 milyan oo qof duulaanka la qorsheeyey wuxuu kiciyey qayladhaan caalami ah sababtoo ah welwalka laga qabo waxyeelada gaari karta dadka rayidka ah diyaarinta ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale laga yaabaa inay tahay xeelad cadaadis lagu saarayo xamaas wadahadallada xabajoojinta
warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyadoo uu wali socdo dhismaha suuqii waaheen ee magaalada hargeysa ee gubtay sanadkii 2022 ayaa waxaa soo kordhaya suuqo cusub iyo goobo ganacsi oo kala duwan kuwaasi oo uu ka mid yahay suuqa hadhwanaag oo dhowaantan laga furay bartamaha magaalada hargeysa haddaba khadar maxamed cabdulla ayaa booqday suuqaasi cusub warbixintan ayuuna nooga soo diray hargeysa
dhowaan magaalada hargeysa waxaa laga furay suuqa casriga ah ee hadhwanaag maanta ayaan booqday ganacsi kala duwan ayaa ka socda ugu horeyn meherad ka mid a meheradaha ayaan galay
magacayga subxaan raxmed diire faarax waa la yidhaa
ma ganacsatan aad ka mid tahay dukaamada suuqan cusub ee hadhwanaag
ganacsigan laga furay suuqa hadhwanaag ayaa ka mid ahay xilli loo baahnaa suuqan ayuu furmaan odhan karaa waayo waandaamu naga gubtay suuqi waaheen dadka inta badan bacdiyaal bas ahaayeen banaanada de alaal ka waran yihiin marka anaga xilligan dadka chineska ka faa'iidaystay ee guryahan soo galay ayaan ka mid nahay aad baana noogu fiicantay baahi badanna waa loo qabay guryahan aad baa loogu baahnaa marka waxaan leeyahay mulkiilaha guryahan samaystay jasaaka allahu khayr jasaa allaha ka abaalmariyo marku fikradanka ina wanaagsan isagii la taliyayaashiisa ay ku dhalatay in awl hudheel buu haday aanu ku ciyaarnaro sidaa rasada naqaano laakiin maanta muxuu noqday suuq lagu ganacsado oo caalamiya oo la tartami kara suuqyada caalamka
casriga loo sameeyey meheradaha adiga ilaa imisa meherado baad ku leedahay
anigu laba aniga xaalada isu xigaan leena
xagga qiimaha iyo kirada iyo howlaha sisan yihiin
kirada aad bay fiicantahay aad bay fiicantay kirada way maaquul waxa ugu maaquulsan weeyaa kirada aad bay wanaagsan tahay marka waxaan leeyahay dadka ayaga walaalaha ee kale suuqa waaheenaha ku daydaan fursada qaaliga anugu faa'idaysanaya iyagoona iyagana dee insha allah janisa ka heli doono oo iyagana anaan ka maarmayn
ugu dambeyn suuqu siduu yahay ramay ugu dambeyn markaad eegtid maadaama bogcadin bogcadi maka cusub
suuqu waxa weeya suuq muhiima aad baan noogu fiicay wanaagsan yahay suuq aad noogu fiican wey
hagaag maxamed diiriye aad iyo aad baad mahadsan tahay suuqani marka hore waxa waa goob hudheela cunto iyo hurdaba oo hadhwanaag la odhan jiray mulkiilaha hoteelkan xasan axmed bulbul ayaa fikradan keenay kadibna suuqan ganacsiga ka yagleelay bal hadda baahida keentay waxa ugu horeyn aan jeclayn aan weydiiyo xasan xasan maxaa kugu kalifay in goobta hoteelka ahayd aad suuqan hindisto oo aad u bedesho
runtii waxay ka timid markuu gubtay bacruubay habeenkii kusoo gurteen alaabtii dad bacdlaa ka midi subaxdii markaan soo kalahay waxaan ugu yimid meeshiio buuxda kadibna waxaan arkay baahida meesha ka taalla sidii aan marba dhinac ugu wareegaynay dabadna waxay la noqotay hudheel iyo shopping center hoosaan markii hore sameeyey oo architect reer uganda uu waday kii baan joojiyey architects engineero dalka gudihiisaan engage gareeyey fallaal xamdi wax ilaahay watay ahaydee tana ka soo baxday runtiina ra'yiga in badan waxa ku lahaa dadkii bacdlaha ka shaqaysanayay ayaa dhibaatada ku jimay baa hadday cabirka tahay hadday saaskii hore in laga weyneeye tahay hadday siduu ekaanayo marka tiibaa ilaahay noo dhib yaray mahad dhammaanteed ilaahay baa iskale maalintan fure waxaa kaloon ilaaway dad badan inaanu mahad noqo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muse biici waxaan leeyahay aada iyo aada baad u mahadsan tahay in iyadoo waqti celiiday ahayd madaxweyne markaanu kaa codsanay aad timi ood furtay runtii waxaan kaaga fadhiyey iyo abaalkeed baanu ku haynatay mayorka magaalada reer jaabshiiro maal geliyey waxaan leeyahay inta badan maal gashiga bixiyey aada baa u mahadsan tihiin
weydiiyo hanti badan baa muuqanaysa inay gashay marka xagga dhaqaalahaasi yaa kaa taageeray
wallaahi runtii inta ugu buuran waxaad taageertay bankiga jaabshiir inta kalena shareskii aan lahaa iyo investmentskii aan ku lahaa meelo badan baan soo iibiyey oon soo geliyey inaan dalkana aaminay dalkana u hiiliyey biidni illaahi tacaalana way kasoo bixi doontaa insha allahu tacaala
haddii si guud aan u qiyaasno tirada meheradaha waxaan arkayaa kor iyo hoosba in meherado badani ay muuqanayaan sidoo kale waxaan arkayaa qaybo kafe teriya oo iyaguna dhismahoodii uu dhammaadku dhow yahay oo halkan imikaynu joognay ka mid tahay haddaad muxuu ka kooban yahay bugcadan
bugcaddu waxay ka kooban tahay 120 meheradood oo dukaamo iyo xafiisyo isugu jira 14 ka mid oo kuwa korkii hadda waa xafiisyo fiber opticii ugu xawaaraha badna uu ku xidhan yahay iyaga waxaan ugu talagalay xafiisyadii onlinekiio ugu adeegi lahaa dadkanay wax ka dalban lahaayeen xafiisyun baynu ka dhignay inta kale waxa weeyaan meherado kala duwan oo isugu jira jumladii iyo waana wada buuxa inta shopping center xafiisadun baa waxaa ka dhiman ka waxaan dadkii lehna soo dhawaada waa suuqii ni isticmaala 100 isu jiraan waaheen iyo harunaag waaheen marku furmo qofka kasoo logeeyatan uu imanaya ka kalena uu tegayaa marka waxaan filayaa suuqii inuu balaadhan inay ta waaheen oo balaadhan biidni lahi tacaala
suuqii weynaa waaheen ayaa xidhnaa oo gubtay dadku saaad sheegaysid bacdiyaal bay u badnaayeen xataa qaar ganacsadeen dadka iminka meheradaha ku jiroon qaarkood wareysana waxay sheegeen inay fursadan yacni nolol weyn ay howl weyn ka gashay noloshoodii marka maysleeda xilliga ugu habboonaaba fursadan aad samaysan
falilaahi alxamdu ilaahay baa inu waafajiyey mayorka magaalada markay noola tageen tusay dhisaanka inaan ku ciyaaray umalaynay wuxuu ugu yihi xasan ma ka gaarsiinaysaa waqtiga iyo intan waad wareysan doontaa waxaan haddaan ka gaarsiin waayo haysiining license uu ila shaqeeyey dowladda hoose ay la shaqeysay tadhexeya ay la shaqeysay shicibka ay la shaqeeyey bangiyadeena ay la shaqeeyey runtii marka dalkaaga joogto waxa kaliya dareemi karto in markaad u dhaqaaqdo wax hagaagsan dadku hareeraha ku qabanayaan ka ugu yaro kuu ducayn kuona wax hagaagsan baad noo samaysa
khalid maxamed cakule VOA hargeysa
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay soomaalida ku cusub dalka canada ayaa waxay la kulmaan culeysyo kala duwan oo dhinaca dhaqanka iyo nolosha hase yeeshee waxaa taageero ay ka helaan soomaalida ugu soo horreysa dalkaasi warbixintan waxaa noogu soo diray magaalada toronto wariyaheenna xuseen nuur xaaji
saddexdii sane ee u dambeysay soomaali dhallinyaro u badan ayaa timid dalkan kanada badankood waxay degeen gobolka ontario gaar ahaan magaalada toronto dadkan ayaa qaabab kala duwan ku yimid dalkan sida waxaa loo yaqaano group 5 qaab booqasho ah iyagoo wata baasaboorro dalalka dariska la ah soomaaliya kuwaasoo markii dambe dib u dejin ka dalbaday dowladda iyo tiro aan badnayn oo qaab waxbarasho ku yimid iyagoo sita baasaboor aan kan soomaaliga ahayn qaarkood ayaa dalkan kasoo galay xuduudda maraykanku la wadaago kanada dhamaan dadkan waxaa la soo gudboonaaday caqabado habsii kala badnaato caqabadaha ay la kulmeen mid ay ka simin yihiin ayaa iyagoo dalkan yimid xilli guud ahaan dunida ay ka jirto sicir barar dhanka nolosha ah iyo qiimaha guryaha oo sii qaaliyoobaya Maryam Hussein Usmaan waxay degan tahay magaalada Toronto waxay marti gelisay dadka cusub dalkan waxay ga warantay culaysyada dadkaasi soo wajahay ee ay aragtay
walaahi wadankan shaqo la'aan weyn ka dhacday sidii koronaha ay u dhacday ilaa hadda guriyalkii wixii dhan qaali ay noqday halkii qolaha waxa lagu jaarayaa meeshaan ee 1800 walaahi maciishadii aad ay u darantay walaahi aqoobadaha hadda oo dadka hadda haysta horta muhiimadu waxa waay wadanka noloshiisa dhan ay ku aasaasan tahay waa shaqada koow waa guri hooga aad ku hooyaneysi ay cuntadaad cun laheedi cuntadii sheegi wixii dhan irkaasay gashay oo shaqadii wixii ku soo galay inkamkii wixii dhan ma isku filinti waqtiga aniga hadda imaaneeni iyo waqti hadda lagu jiro isku mid ma aha walaahi markaa aniga imaanay farqiga u dhaxay iyo hadda isku mid ma aha 5 sano ka hor waqtiga imaanay adduunkan Canada saame aheeni waxa waa maciisha fiican ee laheedi qarashka way fiicnaad cuntadii wixii dhan uu iska fiicnaay hadii wixii dhan dadkii sharci al si jiray sharciga waa loo fudeynay 3 bilood 4 bilood hadda joogt sharciga way ku siinay hadda sharciga waa ku adkeynayaan marka adiga oo wadankiina aad shaqada ku heysanin oo hooyna aad heysanin oo sharciga lagu diido qasaaro waa
dhalinyarada ku cusub dalkan qaar kood ayaa xilli si horeysay iga waramay caqabadaha ay kala kulmeen dalkan iyo caawinaada ay ka heleen Soomaalidii ugu horeysay dalka waa kan Maxamed Muuse oo ka mid ah dhalinyaradaasi
caqabadaha ay u badanyihiin meeshaani waxa waa laba caqabada ugu weyn midda koowaad waxa waa guryihii midda labaadna waa shaqada hadii aan ku hormaro midda guriga waxa waa aad u dhib badan tahay taasi qofka inuu helo markuu wadanka ku cusub yahay guryihii qiimahoodi aad ay u kacay dadkina aad ay ugu soo bateen markii laga fiiriyo Toronto kale qofka midda kale meeshaan wuxuu u imaaday waxa waa in uu ka shaqeysto shaqadan sidoo kale dhibaato kale ayaa ka taagan qofka markuu imaado meeshaan qof shaqo iska tagaayo ma jiro waa inuu u tagaa agency agency-ga ayaa ku dirayo asigaana jaanis ku siinayo waxaa arkaysaa marka qofkii in jaanis badan kala kulmaayo dhowr agency inuu isku maro oo agency-da qaarkood markay shaqada ku siiyaan oo kale inay tahay shaqo limited aan badnayn oo kale arkaysaa oo kale 2 bil 3 bil 4 bil 6 bilood dinka bacda hadal qofka inuu bixin qanaysan hadal oo agency kale u raadiyo marka caqabadaha ugu badan taas waaye maxaa meesha dadka ku cusub markuu imaanayo meeshaan dadna dad ay ku xiran yihiin dadna kuma xirno laakiin badana Soomaalida dad is caawiye waayay qofkii waa la soo wala marti gelinayaa in inuu guri kulul raadiyo waay sometimes dad la wacwaco marka waxa waa xaaladda maalmaha ugu horeeya qofka 2 bil 3 bil 4 bil intu dadka baranaayo dadku dhaxgelay waxa waaye caqabado badan wal kulmaaya qofka marka uu dulqaataa dinka bacda ee asfar furaysa nolosha marka tan qofka inta uu ka gaaray sheekh maxaa waa hadafkiisa
Maryam Hussein ayaa la qabtay Maxamed in kuwa hore u joogay dalkan ay caawiyaan kuwa cusub
walaahi qofka walaalkaaga uu yahay oo wuxuu ku sheegi karaa wadada loo maraa sharciga aad ku qaada laheedi ina oo shaqeyso wuxuu kula raadinaa shaqo hadee ahayday wuxuu kula raadinaa lawyer saadiga waxaaga shaqadaada iyo wax dhan uu hagaagsan lahayd
marka laga soo tago caqabadaha guud ee la kulmeen dhalinyarada ku cusub dalkan waxaa jira kuwa haysta caqabado gaar ah oo la xiriira dhanka sharciga kuwaas oo dalkan ku soo galay baasaboor aan ahayn kan Soomaaliga waa tan Maryam Ismaaciil oo ah la taliye ka shaqeysa arrimaha soo galootiga Canada
dhalinyaro fara badan ay imaadeen oo ila soo xiriireen oo soo waceen oo xafiiskan igu imaadeen oo dhib badan haysto intay ka soo bixin dalkooda oo lagu dhahayo visitor visa ku sameynayna markaas kadib marka xagga tagtid shaqana diyaar ay ku tahay qof airport ka qaaday guriga lagu geynaa dadka dhamma dhaxaa marka ay imaadaan inta waxay la kulmaan nolol aad u adag oo aadna u dhib badan daruntu la sheego kuwii oo Ameerika ka soo galay oo Ameerika iska dhiibay Ameerika laga diiday kuwaas rajadooda way ka fiican tahay kuwa oo Kenya ka imaadaan oo ama Ethiopia ka imaadaan ama Djibouti meelahaas ka imaadaan oo inta ku imaadaan visitor ku imaadaan
dad badan ayaa rumaysan in niyad jabka ugu weyn ee haysta dhalinyarada qaar ay tahay tan dhanka sharciga waa kan Axmed Cali Jamaame oo iiga waramay arrinkan
caqabada ugu weyn oo kale oo dhalinyarada haysata waxay yihiin qofka maadaama meesha lacag badan ku soo bixiyay intii dhaqaale iyo aan la gaarin waxa arrinta ugu adag ay tahay xagga sharciga
maalin walba waxa way ma waraaq lagu soo diray waxa lagu soo diray wixii proseski sharciyi asugaysa waxa niyadjabku ugu weyn ee ta sharci laanti qofka hadduusan sharci haysan moral niyad ma hayo oo ama ku shaqeysta ama wax u kubartay ninku wuxuu ku leeyahay anana wax sharci heli wax barashi iyo wadan joogidi wax mukula waana run qofka hadduusan sharci haysan wadanka bari lagu celin karaa sadanba lagu celin karaa wixii ay ku qabsan doona moog
Hussein Urhaaji VOA
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigistaha waxaan soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhigistaha Todobaadkii hore magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir looga hadlayo maalgashiga Soomaaliya. Shirka oo uu furay Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa diiradda saaraya ka faa'iideysiga fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya. Haddaba, yaa soo qabanqaabiyay shirkan waa maxay muhiimadda maalgashiga Soomaaliya ee xilligan? Maxaa loo baahan yahay si loo horumariyo maalgashiga Soomaaliya? Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa waxaa ila falanqayn doona Maxamed Duubo oo ah agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waan dhawaa walaal, waa mahadsan tahay. Dhageystayaashana waa salaamayaa iyo baahda VOA.
Waa ka qaadmay Maxamed, marka hore bal faahfaahin naga sii shirka maalgashiga iyo ujeedadiisaba.
Walaal, shirka maalgashiga Soomaaliya iyo bandhig isla socda ayuu ahaa, maadaama Soomaaliya ay ku biirtay urur goboleedka Bariga Afrika, waddankii sideedaadna ay noqotay oo ugu da'yar. Waxaan u aragnaa muhiim in ganacsatada iyo maalgashatada gobolka ururka Bariga Afrika inay wax badan ka ogaadaan fursadaha maalgashi ee ka bannaan Soomaaliya, oo ay tahay inay maalgashtaan si loo xoojiyo isdhexgalka iyo xubinnimada rasmiga ah ee Soomaaliya ee Bariga Afrika. Taa ayaa waxay sababtay in wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ah iyo Nation Media Group oo ah warbaahin goboleed oo fadhigeedu uu yahay Nairobi inay iska kaashadaan sidii loo abaabuli lahaa loona qaban lahaa shirkan oo runtii laba maalmood ka socday magaalada Muqdisho laguna soo gabagabeeyey 25-kii April. Ujeedkiisana sida aan sheegay wuxuu ahaa in maalgashatada ay yimaadaan dalka fursadaha maalgashigan ay arkaan isdhexgal labada ganacsato ee kuwa gobolka iyo kuwa Soomaaliyeedna uu dhexmaro, isla markaasna isla arkaan goobaha ama qaybaha dhaqaale ay ka wada shaqeyn karaan, ay iska kaashan karaan.
Maxamed, marka ganacsatada ka soo qayb gashay ma waxay ku koobnaayeen maaragtay Bariga Afrika mise wuxuu u furnaa guud ahaan ganacsatada danaynaysa Soomaaliya?
Shirkani waxaa loo qaanqaabiyay ganacsatada iyo maalgashatada Bariga Afrika, laakiin Bariga Afrika dadka maalgashatay waxaa ka mid ah maalgashato caalami ah oo xarumo ku leh gobolka, iyagana way yimaadeen Soomaali badan oo qurba joog ah iyo ganacsato kale oo ajaanib ah oo ka baxsan ururka Bariga Afrika waa ay yimaadeen oo danaynayay inay wax badan ka ogaadaan. Shirarkan oo kale waxay muhiim u yihiin qabashadooda inay isku keenaan dad badan oo dhinacyo badan ka kala yimaada iyo dalal badan si ay bal hal meel wixii ay rabeen oo macluumaad ah iyo la kulanka ganacsatada Soomaaliyeed bay ugu fududaato. Marka taa ayaa waxa keentay in ganacsato ka timid dunida dacaladeed isugu yimaadaan, laakiin ujeedka koowaad ee loo qabtay wuxuu ahaa in ganacsatada Bariga Afrika lagu dhiirigeliyo lana tuso fursadaha maalgashi ee ka bannaan dalka Soomaaliya.
Way, marka ganacsatada Soomaalida ee ka qayb gala shirka iyo maaragtay wasaaradda qorsheynta oo aad madaxdeeda ka mid tahay, maxaa ku soo bandhigtay marka maxaa tusaysaan ganacsatadii maaragtay martida?
Bandhiggu wuxuu ahaa horta mid private sectorka uu leeyahay iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa gobolka Afrika Bariga Afrika ay soo bandhigeen waxa ay hayaan badeecadahooda iyo fursadaha maalgashi ay isla wadaagi karaan. Dowladda Soomaaliyeedna waxa ay soo bandhigtay qaybaha dhaqaale ee ahmiyaadka u leh maalgashiga ajaanibta ama maalgashiga caalamiga ah oo ugu horeeya midka gobolka Bariga Afrika. Qaybahaasna waxaa ka mid ah ugu horeeyay qaybaha wax soo saarka, beeraha, kalluumeysiga iyo xoolaha, waxaana xigay tamarta iyo bangiyada iyo nidaamka maaliyadaha in la maalgashto. Marka priorities-kaas dowladdu ay sameysay xukuumadda federaalka 2020-kii aan saxiisay oo weli 5 sano ku jira ee dhaqangalka ayaan usoo bandhignay, sidoo kale mashaariic la maalgashan karo oo ay dawladda Soomaaliyana danaynayso in la maalgashato bankable projects liraad ayaa iyagana la wadaagnay maalgashada timid marka inta badan dawladaha sida Soomaaliya kale ka soo kabanayo dagaalada sokeeye waxa muhiim ah inay dhiirigeliyaan shirkadahooda iyo ganacsatadooda si ay ula falgalaan ganacsatada iyo shirkadaha ajaanibta ah maadaama dawladda Soomaaliya aanay ahayn dawlad ganacsato ama dawlad leh sidii dawladaha kaanka oo kale ama kuwi hanti wadaago kale inay leedahay ganacsi ama shirkada iyada ay leedahay marka waxa muhiim ah in shirkadaha Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed la dhiirigeliyo sidii isku dhexgali lahaayeen ganacsatada iyo shirkadaha caalamiga ah
waa gartay marka maxaa ka soo baxay shirkaas marka
shirka guud ahaan isdhexgal iyo isfarasho iyo xiriir in la yeeshay ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada gobolka Bariga Afrika inay ganacsatada gobolka ay arkeen fursadaha Soomaaliya ka banaan dhanka maalgashatada iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo dhanka dawladda waxyaabaha priority-ga ah iyo shuruucda iyo siyaasadaha dalka ee khusaya maalgashiga inay wax badan ka bartaan si bal marka ay laabtaan ay go'aanada ay qaadanayaan ugu qaataan go'aano ay wax ku ool ah oo ay ku saleysan macluumaad sax ah oo ay ka helaan dawladda Soomaaliya iyo ganacsatada Soomaaliyeed ugu dambeyn shirku wuxuu muujiyay in dawladda Soomaaliya ay sameysay dadaallo badan oo ay ku qaabeynaysay maalgashiga ajaanibta kuna fududeynaysay runtii inta sharci iyo siyaasada iyo istaraatiiji la soo bandhigay markaad fiiriso haddana weli waxaa muuqatay in dadaallo badan loo baahan yahay in la sii joogteeyo si ganacsiga iyo maalgashiga maadaama uu yahay wax in badan isbedelo dawladda Soomaaliya ay ku baraarugsan tahay in arrimahaas la sii joogteeyo ugu dambeyn shirka waxaa fariimo culus ka diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wasiirka qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha iyo Nation Media House saraakiishooda sarsare oo ka mid yahay maamulahooda sare intaba fariimahooda waxay ku saleysnaayeen in Soomaaliya ay u furan tahay maalgashi in Soomaaliya ay diyaar u tahay ganacsi
waa gartay maxamed marka laga hadlayo maalgashiga Soomaaliya guud ahaan inta idiin diiwaan gashan ee aad ogtihiin inta ay gaarsiisan tahay dhinacyada la maalgashada ee Soomaaliya yay sii yihiin dadka ama shirkadaha maalgashada
walaal weli Soomaaliya lagama sameynin xog rasmi ah ama sahan rasmi ah oo ku aadan maalgashatada ajaanibta ah iyo xaddiga ay leeyihiin laakiin inta anaga noo diiwaan gashan ilaa 1200 oo maalgashato ajaanib ah ayaa dalka jooga oo xafiiska iyaga ku xiran oo contacts-kooda lahayo in badan oo anaga xafiiska naga aan soo marin oo iyagu iska sidooda isaga sameysta ganacsigoodana waa ay jiraan wadamada ugu horeeya maalgashiga waxaa ka mid ah Turkiga oo aan isleeyahay waa wadanka ugu horeeya waxaa ku xiga Imaaraadka oo maalgelin lixaad la ku sameeyay dalka gaar ahaan dekadihiisa sida dekada Berbero kaleeto marka waxaan inta diiwaan gashan oo rasmiga ah waxaa ka badan inta aan diiwaan gashanayn laakiin sanadkii 2023 maadaama dawladda federaalka ay diyaarisay sharciyada dhowrista xuquuqda maalgashatada iyo maalgashiga oo madaxweynuhu uu si rasmi ah u soo saaray faafinta rasmiga ah waxa uu sharciga qasbayaa in damaanada la siinayo maalgashatada ajaanibta ay ku xiran tahay sida ay ugu xiran yihiin ama looga yaqaano dalka Soomaaliya marka waxaa soo badanaysa xiriiradooda ku aadan inay balse diiwaan gelin ah iyo si rasmi ah xafiiska dhiirigelinta maalgashiga uu la soo xiriiraan si markaas ay u helaan xuquuqaadka uu bixinayo sharciga damaanad qaadka xuquuqda maalgashiga iyo maalgashatada ee la ansixiyay sanadkii 2023
waaye marka laga hadlayo ganacsatada Bariga Afrika ee shirkaasi ka qayb galay meelaha aad isleedihiin waa ay maalgashan karaan ee Soomaaliya maxaa ka mid ah ama idin sheegeen
walaal meelaha ugu waaweyn ay dareenayaan horta waa warshadaha iyo horumarintooda iyo wax soo saarka dalka sidii loo warshadeyn lahaa qaybtaas qaybta ugu weyn oo ugu muhiimsan bay ahayd qaybta labaad waxay ahayd caafimaadka oo iyagana aad ay u dareenayeen inay hay'adaha caafimaadka iyo isbitaalada iyo daawada iyo qalabka teknolojiyada loo isticmaalo caafimaadka baaritaankiisa iyo daweyntaba inay maalgashtaan qodobka saddexaadna wuxuu ahaa caafimaad waxbarashada maadaama Bariga Afrika inta badan wadamada intooda badan ay ku horeeyaan waxbarashada sare iyo midda hoose labadaba inay maalgashtaan sidoo kale maaliyadda bangiyada iyo caymiska shirkada badan oo caymiska ka shaqeeya ayaa ka soo qayb galay Soomaaliya, maadaama caymiskeedu wali uu nugul yahay. Waxaa noo muuqatay fursad muhiim ah oo in caymiska Soomaaliya lagu soo noolayn karo ah iyadoo la isticmaalayo maalgashi isku dhafan oo dhexmara ganacsatada Bariga Afrika iyo ganacsatada Soomaaliyeed.
Agaasimi Maxamed Dube, waa mahadsan tahay khadka igu jir kaalinta dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo, walaal soo dhawow.
Magacaygu waa Muumad Xasan Saad oo jooga South Africa. Daadiyaha barnaamijka Nuur Buqaari iyo Agaasimi Maxamed Dube waa salaamatihiin. Maal la weeray magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gagagooyay shirka maalgashiga Soomaaliya. Wadamo badan ka mid ahay dabcan, laakiin Turkiga oo waayahan dambo maalgashi xoog leh ka waday Soomaaliya. Maxaan kala soconaa maalgashiga oo Soomaaliya oo ka wada Turkigu? Waa mahadsantihin.
Moomo, waa mahadsan tahay walaal. Turkigu sida hore aan u sheegay waa maalgashadaha ugu weyn Soomaaliya ilaa iyo hadda. Dhinacyada ay maalgashteenna waxaa ugu horeeyo waxyaabaha la yiraahdo serviceka, sida aad la socotaan dekedda Muqdisho iyo eraborka Muqdisho waxaa maamula shirkado kala duwan oo Turki ah. Sidoo kale diyaaradda Turkish Airlines waa ay timaadaa dalka oo waxay ku leedahay joogitaan rasmi ah. Si lamida shirkadaha dhismaha iyo kuwa qalabka dhismaha ka keena ama soo saaraba waa shirkado badan oo Turki ah. Laamiyada qaarkood, kuwan Muqdisho ilaa Afgooye, Muqdisho ilaa Balcad, waxaa dhisay shirkada Turki ah. Marka Turkigu maalgashiga nagala dhexeeya mar walba waa uu soo kordhayaa, waxayna ku xiran tahay sida dowladnimada iyo ay u dhismayso. Inta badan waxaan ka codsanaa inay bal aanay xoogga saarin keliya service sectorka, meelaha kaabayaasha dhaqaalaha sidii loo maalgelin lahaa iyo qaybahan wax soo saarka aan ka hadlay oo warshadaha beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga ah inay gacan ka geystaan, iyo khaasatan korontada oo wadanka Turkigu aada ugu horeeyo. Marka safaaradda Turkigu mar dhow waxay soo wadaa markii ugu horeysay ee fureysa xafiiskeeda ganacsiga ama commercial attache-ga loo yaqaano, si bal loo fududeeyo ganacsiga iyo maalgashiga labada dal. Turkiga dhowaan waxa uu Soomaaliya la saxeexday heshiis dhaxalgal ah oo amniga iyo dhaqaalaha labadaba taabanayay. Heshiiskaasoo runtii ah heshiis horseedi kara ama horseedi doona heshiisyo badan oo si degdeg ah wadanka wax looga qaban karo marka ay timaado maalgashiga. Waxaana ugu dambeeya Turkiga inuu hadda la saxeexday dowlad Soomaaliya heshiis baarista shidaalka ah iyo qoditaankiisa. Marka asagana waxaan isleenahay in dhowaan arrimaha shidaalka iyo ka faa'iideysiga khayraadka dhulka hoostiisa ah in Turkiga gacan weyn uu ka geysan karo, meeshaasna maalgashi lixaad la uu ka imaan karo ilaa idinkii.
Waayahay Maxamed Dubo, marka aan fiirino dowrka qurba joogta, kaalin intee le'eg ayay ka qaadanayaan maalgashiga Soomaaliya?
Walaal, qurba joogta Soomaaliyeed waxa ay Soomaaliya ka dhima weyso waa iyaga. Waxay usoo xawileen Soomaaliya lacag ku dhow $2 billion sanad walba oo u dhiganta ama ka badan lacagta bahdan ama dunidan caalamiga ay gacan ku siiso Soomaaliya. Qaybo ka mid ah lacagahaas intooda badan waxa ay ku socdaan in familiyadii ay isticmaalaan ama ku noolaadaan, laakiin percentage ka mid ah ayaa wuxuu aadaa in lagu aasaaso maalgashiga. Waxaa mudan in la xuso in qurba joogta inta badan lacagaha maalgashiga waxay u diraan wadanka Soomaaliya, wadamo ka baxsan oo bayac mushtarka iyo ganacsiga ay inta badan ku diri jireen weligood. Laakiin waxaan arkaynaa xafiiska dhiirigelinta maalgashi ahaan in maalgashatadii gobolka ee Soomaalidu ay ku dhiiranayaan hadda inay yimaadaan dalka oo ay ka bilaabeen ganacsiyo iyo maalgashi lixaada, gaar ahaan dhismaha iyo real estate-ka. Taasna waxaan isleenahay in lacagtii maalgashatadu qurba joogta Soomaaliyeed ay u diri jireen goobaha ka baxsan Soomaaliya in haatan ay kusoo bilaaban doonto in Soomaaliya toos ay u yimaadaan. Soomaalidu waa dad bayac mushtarka ku fiican oo xooggoodu halkaa jiro. Iyadana waxaan isleeyahay bayac mushtar lama wadi karo weligiis. Qofkii bayac mushtar bilaabay in container uu wadamo kale ka keeno waxa uu ku qasbanaan doonaa mar ay noqotaba dhowaa dheeraa inuu maalgashi ahaan wadankii waxay uga soo saaro. Marka ganacsada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku tirtirsiiyo in aanay ahayn keliya faa'iido doonku in bayac mushtarka iyo waaridka keliya, balse ay tahay in gudaha Soomaaliya wax lagu farsamayn karo islamarkaasna baahida dalka lagu dabooli karo.
ilaha dhaqaalaha Soomaaliya mar walba waxaa laf dhabar u ahaa xoolaha iyo beeraha iyo kalluumeysiga. Waliba kalluumeysiga oo inkastoo Soomaalida ma aragtay aad uga faa'iideysan, haddana dunida waxa moodaa inay indhaha ku hayso badaas weyn ee badweynta Hindiya ee Soomaaliya iyo waliba badda cas. Marka wasaaradda qorsheynta qorshe nooc ah ayaa ugu degsan soo jiidashada dadka raba inay maal gashtaan Soomaaliya, gaar ahaan dhanka kalluumeysiga.
Walaal, wasaaradda qorsheynta ahmiyadda saddexaad ayay u tahay arrinta kalluumeysiga, laakiin sidii ay dowladan cusub xafiiska u timid ee Madan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre, waxaa moodaa inay ka ballaariyeen ujeedka maalgashiga kalluumeysiga sidii annagu aan markii hore aan u fikiraynay, oo ay ka dhigaan ka faa'iideysiga khayraadka badda ama blue economy. Wax la yiraahdo blue economygaas oo ka guda dheer kalluumeysiga keliya, oo ay tahay baddii iyo xeebaheedii sida looga faa'iideysan karo haddii aan lahayd hoteeladii dalxiiska oo laga dhiso, haddii aan lahayd gaadiidka badda sidii loo sahli lahaa, haddii aan lahayd koronto sidii looga dhali lahaa marwaxadaha ku shaqeeya, haddii aan lahayd kalluumeysiga iyo asagana lafdhabar waa iyo soo saarista khayraadka badda sida shidaalka. Marka dowladani waxa ay diyaarisay ajenda mugleh oo blue economy-ga ku aadan, oo ay qasabtay xitaa in wasaaraddii kalluumeysiga magacii laga bedelo oo loo bedelo wasaaradda kalluumeysiga iyo blue economy-ga, taasoo ku tusaysa in ka faa'iideysiga khayraadka badda kaliya uusan ku koobnayn kalluunka balse uu ka ballaaran yahay. Sidaa in loo wajahana waxa ay keenaysaa ka faa'iideysi mugleh in laga gaaro. Marka sida hadda aan wax u dhiirigelino, ahmiyadda saddexaadna waa noo tahay, laakiin wixii hadda ka dambeeya blue economy ahaan in loo maalgashigiisa loo wajaho ayay awaamirta ay madaxda sare dalka ay ku bixiyaan tahay, wasaaraduna ay qaadatay iyadoo hogaaminaya wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha.
Waa gartay dhanka dalxiiska ayaad mar dhow soo hadal qaaday, ma dhihi karnaa Soomaaliya dalxiiskeedu waa u bilowday hadda?
Walaal, dalxiiska Soomaaliya horta waxaa ku filan qurbi joogteeda oo dad aada u safra ah, diyaaradaha yimaadana ay ku sheegayaan tirada dadka yimaada qurbi joogta Soomaaliyeed inay aada lixaad u leeyihiin. Waddan qurbi joogtiisa aanay ku dalxiisina waa adag tahay in ajaanib ay ku dalxiisto. Waxaa kaloo muhiima aasaasna waa dalxiiska waxa la yiraahdo martisoorka ama hospitality industry-ga. Hospitality industry-ga Soomaaliyana aada buu usoo kacay 10 sano lasoo dhaafay. Hoteelada laga sameeyey ama laga hirgeliyey dalka Soomaaliya guud ahaan waa ay ka badan yihiin hoteeladii laga hirgeliyey 40 sano la dhaafay. Taas marka waxay ku tusaysaa in aasaaskii dalxiiska ee ah hospitality inuu dhismayo. Mar dhowna xafiiska dhiirigelinta maalgashiga iyo wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska iskaashanaya waxay soo saareen cilmi baaris muddo socotay, taasoo macluumaad badan iyo xog badan soo saartay oo runtii aada muhiim u ah. Marka waxaan isleeyahay maadaama hoteelada laga hirgeliyey dalka ay ka badan yihiin 10 sano lasoo dhaafay, hoteelada laga hirgeliyey dalka iyo maqaayadaha ay ka badan yihiin 40 sano lasoo dhaafay kuwii Soomaaliya laga hirgelinayo, waxaa muuqata in aasaaskii dalxiiska uu dhismayo, islamarkaasna muddo aanan fogeyn aan rajeynayno in dalxiisayaal ajaanib ah waddanka ay yimaadaan, gaar ahaan gobollada ay tahay inay ku dalxiisaan oo xeebaha leh. Qurbi joogta Soomaaliyeedna waan arkaynaa in tiradooda iyo tayadoodaba ay kusoo badanayaan dalka iyagoo dalxiis ayadana loo arkayo. Dhanka kale waxaa sii badanaya shirarkii loo aadi jiray dibadaha iyo kuwii kale oo adduunka ka dhici jiray laftirkooda inay dalka kusoo badanayaan. Waxaana markhaati u ah shirkanada aan ku qabano Soomaaliya waa awoodna inaan meel kale ku qabano, laakiin intaasoo wufuuda inay yimaadaan oo hoteeladii isticmaalaan laftirkeedu waa waxyaabahan la yiraahdo conference tourism. Marka dowlad Soomaaliyana go-aamo waaweyn ayay kasoo saartay golaha wasiirada in shirar dowlad Soomaaliya ay leedahay aana lagu qabanin dibadaha, taas iyadana waxay xoojin doontaa dalxiiska iyo isticmaalka nidaamka martisoorka ama hospitality-ga dalka.
Waa garta marka waxyaabaha aada ka hadasho oo dhan waxaa moodaa in amniga uu aasaas u yahay, marka muhiimad intee laag ayay maaragtay ammaanka uu u leeyahay maalgashiga Soomaaliya?
Walaal, amniga Soomaaliya waxaa shaki ku jirin inuu hagaagayay sanadihii ugu dambeeyey. Maalgashatadu markii aad la hadasho ama si xitaa cilmiyaysan loo baaray maalgashiga waxyaabaha caqabadaha ku ah, amniga waxaa moodaa inuu waxyaabaha ugu dambeeya uu yahay. Waddanka shuruucdiisa, siyaasadihiisa, hay-adihii ka shaqeyn lahaa dhiirigelinta maalgashiga, waxyaabihii incentive-ka oo la siinayay, shuruucdii iyo siyaasadihii la xiriiray canshuuraha, immigration-ka, waxyaabahaas oo dhan waxay yihiin waxyaabaha aasaasiga ka horreeya amniga. duruufa aan ku jirnaa waa garanayna dunidu waa ay garanaysa waxaan mar walba ku celceliyaa qofkii duruufta aan maanta ku jirnaa ugu maal gashana waa qof abaal aan u hayno qofkii da ka caajiyay inuu maanta maal gashana ay tahay in maalin uu la gaari doono dalka Soomaaliya inuu noqdo meel maalgashigeedu san shaki su'aal ku jirin marka arinta amniga waa arin aad mooday in doodii ahayday digaaga iyo ukunta ayaa soo horbaxa waxaa laakiin xaqiiqa ah in amni daraduna halkeedu uu yahay dhaqaalaha hormara iyo maalgashi maalgashiguna halkiisu uu yahay amniga hormar marka laba arimood isku xiran oo kala maarmin arintaasna ay tahay arin muhiim ah dowlad Soomaaliyeena hadda xil weyn iska saartay in dalkii nabadeyntiisa iyo xasilintiisa ay u jeesatay labada sano la soo dhaafay haddana la dhameystiri doono wixii qabya Ilaahay ninkii
waye aan adiga korontada ayaa iyaduna la sheegay inay muhiim u tahay horumarinta maalgashiga iyo dhaqaalaha wadankasta marka aan caqabad intee leeg ay tamarta ku tahay maalgashiga Soomaaliya
walaal caqabad weyn ayay ku tahay korontada Soomaaliya 10 sano ka hor waxay ahayd $1 halkii kilowatt maanteena waxa ay maraysaa 4 senti iyo wax ka yar marka horta hoos u dhacaas weyn ee ku yimid qiimaha korontada ma arag maalgashi la xiriira ama warshadeen la xiriirta oo mugi miisaankaas hoos u dhaca ka tarjumaysa laakiin waxa xaqiiqa in gobolka marka laga reebo Itoobiya wadamada kale intooda badan ay iyagu laftirkoodu qiimaha korontada ay la tacaalayaan Soomaaliya waxa moodaa hadda wadamada sida Kenya oo kale to in 20 senti wax la mid ah ay warshaduhu ay ku helaan korontada halkii kilowatt halka Soomaaliyana 40 senti ay maanta marayso marka maalgashi xoogan ayay ganacsada Soomaaliyeed gudaha ay ka sameeyaan sidii korontada looga dhaliyo cadceedda solarka ay u maalgelin lahaayeen dhawaan Muqdisho waxaa laga furay xarun weyn oo soo saarto korontada cadceed oo runtii environmentigana wax weyn ka tari doonto qiimaha korontadana aan filayno inay jibin doonto marka magaalooyinka waaweyn oo Soomaaliya hadda caqabadaha korontada ma aha caqabado waaweyn balse magaalooyinka yaryar iyo kuwa dhexe ku taadsan xuduudaha iyo gudaha Soomaaliya ku yaala magaalooyinkaas ayaa waxa weli ka jira caqabado ah qiimaha korontada inuu aad qaali u yahay laakiin korontadu waa meelaha hadda aan aragno maalgashatada ajaanibta ah inta badan ay maalgashtaan shirkad Norwegian ah ayaa dhawaan waxa ay ka furtay xarun lagu soo saaro korontada cadceedda ku shaqeysa magaalada Baydhabo oo aan filayno korontadeedu inay ka hooseyn doonto ilaa 20 senti una noqon doonto magaaladii ugu horeysay oo si buuxda oo mug leh uga guurtay nidaamkan ku shaqeeya korontada laga dhaliyo matorada iyo shidaalka badan isticmaala kuna guurtay nidaamkan casriga ah ee cadceeddan laga dhaliyo korontada marka guud ahaan waxaan isleeyahay caqabad waa ay tahay laakiin mar walba maalgashi ku socda iyo Soomaalida sidii heegan ugu tahay inay dhalinta korontada ay kor u qaadaan markaan fiiriyo waxaan isleeyahay arintaasi arin waqti uu naga xigo in la xaliyo way
adiga oo soo koobay maxamed marka sidee u aragtaa qaabkee loo horumarin karaa si kooban maalgashiga Soomaaliya
walaal maalgashiga Soomaaliya horta Soomaaliya hadda waxa ay qoreysaa qorshaha horumarinta qaranka 10aad ama qorshaha isbeddelka 10aad oo hadda transformation plan loo bixiyay sidoo kale Soomaaliya waxa ay diyaarinaysaa aragtidii 2006-ka lagu gaarsiin lahaa wadan dhaqaalihiisu uu yahay mid lixaad leh labada qorshe markii aan fiiriyo iyo madaxda sare sida ay uga go'an tahay in maalgashiga loo dhiirigeliyo sida ay u mudan yahay waxaan isleeyahay in muhiim ay tahay ama ay dhowdahay xilligii laga dhigi lahaa maalgashiga mid ajenda qaran ah sidoo kale xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta waxaa sharci yaalo baarlamaanka lagu lagaga dhigaya hay'ad madax banaan oo siyaasad ahaan hoos tagto wasaaradda qorsheynta maamul ahaanna madax banaan hay'adaasna waxay siin doontaa Soomaaliya fursad kale oo ka dhigayso maalgashiga hay'ad u gaar oo ka shaqeyso uu heegan in loo helo iyo dad u carbisan loona tababaray taasoo dunida inteeda badan wadamada ay ka go'an tahay inay maalgashi xaalad soo jiitaan ay ku hormaraan in hay'adahaas ay diyaariyaan si hay'adahaas mas'uuliyadeeda qaran ay u noqoto soo jiidashada fududeynta iyo dhiirigelinta maalgashiga ajaanibta isla markaasna midka maxalliga ayadoo xoogna la saarayo.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Duubow oo ah agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa si weyn ugu tiirsan ganacsiga gaarka loo leeyahay oo inta badanna xilligan bixiya adeegyadii dadweynaha ee hore looga bartay dowladaha. Haddaba noocyada ganacsiga ee xilligan jira ayaa dhowaan Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Professor Ciise Maxamuud Xalane oo ah agaasimi xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya ahna madaxa arrimaha dibadda ee rugtaasi.
markaad fiirsaaruun oo falaqeynta ganacsiga marba dhinaca laga eegaa, markaad ka fiirinaysid kobaca dhaqaalaha wadanka, waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye sida madaxweynaha uu sheegay food security oo ah raashinka Soomaaliya inay xor ka noqoto kadibna export ay sameyso ay dhoofiso. Markaan dhinacsadeenahay waxa leenahay dhaqan ahaan waxaan u lahayn waayo oo ah beerihii xoolaha iyo dhinaca badda nagu yareedo gadaalka imaanayso. Maantana runtii ay ka dheelayso rol aad u weyn, kaalin aad u weyn oo muhiima. Markaad fiirisid emerging business ama ganacsiga hadda soo baxaya la socda maxaan ku dhahaa technology-ga, midda number one ka ah waa isgaarsiinta. Isgaarsiinta markaad fiirisid waa waxaan aad ugu horeyno dhinacs markaad fiirisido baaxadeeda dhinaca shaqaaleynta markaad fiirso iyo isticmaalkeeda markaad fiirso oo aad ugu soo dhiimayso maxaan ku dhahaa taa dhinaca businesska adeegyadaas isticmaalka loo isticmaala markay noqoto isticmaalka mobileka oo lacagaha lagu kala dirsanayo bangiyada loo isticmaalayo waxyaabaha runtii dhinaca ganacsiga gaarka loo leeyahay aadka iyo aadka ugu horeyso. Sidaasoo kaleeto waxyaabaha soo kobcayo waxa waaye ganacsiyada soo kobcayo xooga leh waa financial maxaan ku dhahaa institutionka sida bangiyada gaarka loo leeyahay xawaaladii wax ugsii noqonayso. Dhinacaas isku darkooda markaa fiirsid waxay leedahay awood runtii muuqata hadday noqoto qaabka ay u dhisantaha iyo qaabka ay ugu adeegsa dadka labadaba. Dhinaca kale markaad fiirisid oo iyadana isa soo tarayso waxaa ka mid a dhinaca energy-ga oo runtii iyada laftirkeeda rowl xoog farabadan ka ciyaarto in farabadanna runta qiimihii aad malaynaysa inay dib u dhimayso sida korontada oo kaleeta markaad fiirisid inkastoo weli wax farabadan ay tahay inaan hore ugu sii socono maana target aanan u dhaweyn heerkii la raba laakiin inta la sameeyo markaad fiirisid iyo qaabkaas wax weyn ana waxyaabahaas marka isku darkooda markaad fiirisid ganacsiga ma yeelan karo hal ablaableyntaas marka waxaan ka wadaa marba dhinacaad ka fiirisid ku xirantay. Midda ugu muhiimsan oo rabi inaan hoosta ka xariiqo waa wadan ahaan markaad fiirisid targetka ama yoolka madaxweyne xasan iyo dhinaca dhaqaalaha u dejiyeen tiigsiga lixdanka markaad fiirisid baiskiisa ama dhexaadkiisa waxa waaye mid aan leeyahay dhaqan ahaan waxaan u leeyna waa xoolaha beerata iyo badaha dagaada. Runtiina markaad fiirisid waa sektarada ama waaxaha ugu xooga badan revenue-ga marka laga hadlayo ama dhaqaalaha dowladda kasoo gala weligeedna sida ahaa jirta.
Waaye maxaa ka mid a wax soo saarka la dhoofiyo oo wadanka laga dhoofiyo?
Saddexdaas markaad fiirisid waa saddexda ilaa ay hadda ugu xoog badan aan waxba dhoofino oo traditional productive sectorska la dhaho ama dhaqan ahaan waxaan u leenaa waa beerihii ah xoolihii ah iyo malaayigi. Markaad fiirisid xoolaha waa kaysa ugu dambeysan weyn hadda ka hor waxaanan wadanka ugu xoolo dhoofinta badna. Markaad fiirisid dhinaca beeraha waxaa soo baxaya dalagyo fara badan oo aan hore aanan ku fikiri jirin dhoofinta sida sasinto kaleeto sida maxaan ku dhahaa liinta la qalajiyo ama sida loo dhoofiyo kale markaad fiirisid maxaan ku dhahaa mooskii isa soo taraayo fikirka hadda jira markaad fiirisid oo la rabo in la sameeyo warshado yaryar oo ganacsata fara badan ku fikirayaan sida warshadaha cabitaanada kaleeto sameeya kama wada biyaha manaa haddaad xasuusatid etob oo kaleeto barnaamijyada manaa cabitaanka furutada manaa oo miraha sida cambaha babaayga iyo saasokasi soo saara waa kuwa hadda qorshaha ku jiro. Lakiin markaad fiirisid dhaqaalaha ugu weynaga hard currency-ga waxa la dhaho ama lacagaha qalaad saddexdaasi runta kasoo galan
maalgashi weyn oo la sheego dibadda ka yimaada miyaa jira oo bucshirada maalgashta ama meheradaha ama maxaan ku yidhaahdaa warshado
هارون مركز حقيقة في رصيد ماشى أن تعجنا هي ماشى أن هي سنين وآدي وكل فقط حتى أنا مركز فيس ماشى أن كان مت على ذا الحب ذا الحب كان من الفق أدون ويلجد الوقت هاي سيدي أدون وحاسة كما دبا ما هذي شك هاستي باهي أدون ما دبا لكن مركز في رصيد حد وعدي كرتا وحنجبنا هيرك الشرعية ده مركز في رصيد وتكاد ليس مالقشي وتكاد ليس وعند فونت تعجنا بلو لكن له إن هملا أبي أد وين وتتفرض عليه حسينا الصومالي وحلو حسينا الصومالي إنه حكلمها وحلو حسينا وحوى عارك وريسوت شكته وآه إن الصومالي ده يهين ده حلبو جراس له دق دقا قوة فرب ذي هاي إن أدون كمال كستيجو كان يكجن عسلان ومرعان فرب ذن ده كسل وش عليهين الله بمركز في رصيد وحدي جل إن معول بنستعد له يصير كلاتر إن مركي دجال ذي قرحين الصومال ذي قرحين واجس دي فرب ذن لوجري هذا لكن واحد ملسا إنن قرانا إنه مريه دياس برني ما دام ده كقحي أو محقو قرانا محقو قرانا إنه وحيابها أوهوين قرن أو كفانو أما أو كيت صدو أما أو لهو إن كيت كيغو أوهوين وما أهبت رول ما أهدول ما أهبك وبين آذنك وحنك ودو حوى مركب ما تمركب في رسيد دلن يرى فرق من الكسوة قلن جيبسي رقل بيت كهو بدنا ذانا إيو دمتان قال إنتو مركب في رسيد ورنتي ديغال وينو سومالي لذا تاسانا وحيتا وحا بدلا أيو إن كوبع نقالة إيدقناشا سومالي مركب في رسيد
وي
وانا رنتي اسبدعاز برادواي وحكيكيي هرومريي اقالها قناش ايقار كلو لي او كبد الله ده حولالي ما كل سود دير اي وحلو سمينا يخيري ما اهين تو ويز لعافي على سود دير لعافي ما كل سود دير وان معنا دات كلاسي دات كمار كلاسي وحيبو كو قدران كو قدر شد الدعم مشترك سيدا سكو بلاد مركز مركز فيري سيد ان رول كاي كديلا يعني اما كالنت اي كديلين ان دتا ما كنها قحي ولا عليه قرابه درسكي ولا ابو سو دراي وهي هذ رنت ان كن كغناسه غارك لو لنا شكيمت مثلا انا نفس فيس برك رو كناسه هانس كوفيد كهر او ان رنت ان سمنجر للبا لبا ما كنها مر سنتكي أن كو أبار إن حليلة فسحة إن دادك إن ريكل بيرك نوغي إمانا يسومال دي إمانا كفاح دي بوكسو نغنا دي مالكشي وحان سميني إن كارو جناسي حان إنان إسكو ماجغرين أمان إسكو كيني إني وحان مغلي جري لفلو لغنان أما بوضغالي بيو إسكو بهانين معنا دادك داياس برادة ما كورسيدو كو بلا بحدان إني اللي يميدين فكرة دفع dadkii gudaha jooga business-ka sameeyay laakiin markii sameeyay inaan ku mataaneyno oo sidaas ganacsiga farabadan markaa maanta fiiris xambar ku bilaabatay soo ganacsiga annaga waxaan ku bilaabeynay macnaa dhinaca practical kiisa markaa fiiris mid Soomaaliga dhaxdeeda ah hadda mid kan filin hadii ilaahay mo waxa furihiisa yahay mar labaad arinka ku dhahay sharciyeynta iyo isdiiwaangelinta iyo ku tashiga tirada iyo tayada ganacsiga marka fiirisid waa mid ay keenaysa dawladdu waa investment ama maalgashi farabadan ka imaanayo ama wadamo ka imaanayo ama maxaa ku dhahay company oo weyn Soomaali heshiin ay ka imaanayo
professor Ciise Maxamuud xalano ah agaasima xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya ahna madaxa arrimaha dibadda ee rugtaas oo u rimay Haroon Macruuf waxaan kaga tagayaa aroo idil nabadgelyo codkii Cabdiciis Kalaaje
Chaga hasusta da yo
Marco is so good.